Blasiða 46. Hann berst langa stund við að losa sig á meðan ílfríða neðan sker í eyrun. Með hverri sekundu verður hann reiðari og reiðari. Hvers vegna er hann hér, svangur og þyrstur og hræddur líf sitt? Hann á ekki að þurfa að vera hér. Hann ætti að vera vakn í rúminu sínu og fara að borða morgunmatinn með stóra bróður áður en hann tekur strætó í skólan þar sem hann fær í fótbolta með vinum sínum. Þar sem hann lærir stærðfræði og hundleiðinlega málfræði en les líka skemmtilega bækur og gengur á höndum í fríminútum og stríði stelpunni sem hann er skotinn í og gerir grín í laumi að skólastjóranum sem er svo skelfilega rangeygður. Svo ætti hann að fara með mömmu á markaðinn og koma tímanlega heim til að hella upp á kaffi fyrir pappa áður en hann kemur heim úr verksmiðunni. Og svo kæmi stóri bróðir heim, besti vinur hans í öllum heiminum. En þannig er lífið ekki lengur. Og það er meira óréttlæti en Hussein fær skilið. Eitt augnablik gefur reiðin honum meira afl en nokkur ofurhetja býr yfir. Fargið lyftist örlítið og hann dregur annan fótinn undan og svo hinn. Um leið fellur fargið niður á gólfið með þungum dink. Hann finnur að fæturnir eru heilir og hann getur hreyft þá. Hann leggst á bakið, móður og másandi. Það er að birta í herberginu. Það er komin morgun.